No niin, kello on pykälässä. Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 5. Olemme yksi kurssilla keväällä 2024. Tämän päivän aiheena meillä on aliohjelmat ja funktiot. Me ollaan puhuttu aliohjelmista jo aika paljonkin ja nyt tänään olisi tarkoitus sitten laajentaa vähän sitä aliohjelman käsitettä koskemaan myöskin funktioita. Aliohjelmassa ja funktiossa on aika paljon samaa, mutta sitten toisaalta funktio on hieman erilainen ja ikään kuin laajentaa sitten tuota aliohjelman käsitettä siten, että me voidaan käyttää näitä hieman erilaisiin tilanteisiin ja monipuolisemmin. Mutta otetaan lyhyt kertaus tähän alkuun. Eli mikä aliohjelma on? Niin aliohjelman tarkoitus ohjelmoinnissa on toimia tällaisena itsenäisenä ohjelman osana. Sillä on joku pieni tehtävä, jonka se suorittaa, ja sen etuina voidaan nähdä monia asioita. Eli ensinnäkin se helpottaa ohjelman jakamista pienempiin osiin, eli kun meillä on joku tietokoneohjelma, niin se yleensä pyrkii ratkaisemaan jonkun ongelman. Oli se sitten joku teollisuuden ongelma, tai joku tietojen käsittelyyn liittyvä ongelma, tiedon siirtoon, tai vaikka johonkin tehdasasetelmaan. Eli joka tapauksessa meillä on yleensä joku ongelma, jota me halutaan ratkoa, ja sitten tämä aliohjelma, niin kuin aliohjelmien avulla se ongelma voidaan palautella pienempiin osiin, että se on luettavampaa se koodi, se on hallittavampaa se meidän ohjelma, muokattavampaa, yleensä sitä kuitenkin muokkaa useampi kuin yksi henkilö, niin kun se on pienissä osissa paloteltuna, niin se muokkaaminen on helpompaa ja voidaan myöskin jakaa tehtäviä sitten niille ohjelmoille, että tee sinä tuota, tee sä tuota, ja ei mene ikään kuin kaikki siellä sekaisin. Uudelleen käyttö viittaa oikeastaan nyt tässä kahteen asiaan, eli kuten ollaan tuossa aikaisemmin luennolla jo tehty, niin me voidaan niitä aliohjelmia sitten käyttää monta kertaa, eli me voidaan vaikkapa luoda lumiukkoja monta kertaa sinne meidän peliin. Mutta toinen näkökulma tähän uudelleenkäyttöön on myöskin se, että me voidaan uudelleen käyttää konkreettisesti sitä koodia, joka me ollaan tehty jossakin toisessa osassa meidän ohjelmaa, taikka sitten ihan toisessa ohjelmassa. Eli sanotaan nyt vaikkapa niin, että me tehtäisiin niin hyvä aliohjelma, joka osaa vaikkapa lajitella pallot oikeaan järjestykseen suurimmasta pienimpään jotenkin nätisti. Me voidaan tämmöinen uudelleen käyttää jossakin toisessa tilanteessa, jossa meillä myöskin on palloja tai vaikka meillä voisi olla jotain muita objekteja, vaikka sanotaan neliöitä tai lukuja tai merkkijonoja. Eli joka tapauksessa niin eri tilanteisiin se uudelleen käyttö mahdollistuu näiden aliohjelmien avulla. No se, mistä ei olla vielä puhuttu, on tämä testaaminen ja aliohjelmien avulla myöskin testaaminen helpottuu. Eli tavallaan toinen ääripää voisi olla se, että meillä on kaikki koodit samassa läjässä, jolloin voisi olla tosi vaikeaa niin kuin testata sitä jotain tiettyä osaa siitä isosta läjästä. Mutta kun meillä on se ohjelma paloteltuna pieni osiin, niin me voidaan aina tämmöinen yksi pieni osa ottaa erilleen ja testata sitä pientä osaa. Tätä kutsutaan niin kuin yksikkötestaamiseksi, josta tullaan puhumaan kyllä tällä kurssilla huomattavasti lisää. No sitten ihan konkreettisesti, että miten se aliohjelma kirjoitetaan, niitähän me nyt ollaan tosissaan tehty, niin se kirjoitetaan sinne luokan sisään tässä C-sharp-kielessä, koska kyseessä on tällainen olio-ohjelmointikieli, niin nämä aliohjelmat kirjoitetaan nimenomaan luokan sisään. Ne kirjoitetaan myöskin muiden aliohjelmien ulkopuolelle, eli toisin sanoen aina aliohjelmat kirjoitetaan ikään kuin rinnakkain sinne luokan sisään. No tähänkin on sitten poikkeus, niin kuin ohjelmoinnissa monesti on poikkeuksia ja sitten on poikkeusten poikkeuksia, niin tässäkin on silleen nyt tullut C-sharp-kieleen ikään kuin uutena ominaisuutena tällainen, että sä voit tehdä sen aliohjelman sinne toisen aliohjelman sisään. Se on itse asiassa ollut aika pitkäänkin. Ja sen etuna sitten on sellainen niin, että se näkyvyysalue rajautuu siihen paikalliseen kontekstiin. Tätä ei tulla käsittelemään oikeastaan tällä kurssilla, mutta se on äärimmäisen hieno ominaisuus ja tosi hyödyllinen ja ikään kuin estää sitten sen sisemmän aliohjelman tietojen vuotamisen sinne ulkopuolelle, mikä voi olla ongelma jossain tilanteessa. Joo, mutta että nyt tällä kurssilla tehdään ikään kuin tällaisia aliohjelmia, jotka kirjoitetaan rinnakkain sinne luokan sisään, niin tavallaan tuosta sisemmästä bulletista nyt ei tarvitse silleen huolehtia tällä kurssilla. No joo, toteutus alkaa sanolla public static, tosin niin kuin eilen demossa vähän sivusin asiaa, niin jypeli-aliohjelmat monesti alkaa public void, ja tässä on tavallaan jälleen kerran tullaan tähän olio-ohjelmoinnin käsitteisiin, ja, ja siinä mielessä semmoisen asian, jota käsitellään tarkemmin vasta Ohjelmointi 2-kurssilla, mutta tuota, sivutaan tällä kurssilla näitä ja otetaan ainakin esimerkkien kautta, että mitä se tarkoittaa. No nyt sitten puhutaan tästä void-sanasta hieman, eli kuten tuossa edellisellä slaidilla mainitsin, niin nämä aliohjelmat alkaa sanalla public static ja sitten monesti siihen perään tulee se void ja sitten Jypelissä vielä public void. No mitä tämä void tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se ei palauta arvoa. Ja minkälainen on tämmöinen aliohjelma, joka ei palauta mitään arvoa, niin otetaan siitä nyt pari esimerkkiä. Ja otetaan tuohon noin niin tämmöiset parametrittomat void-aliohjelmat, eli tulosta koira ja tulosta kissa. Ja lyhyesti otetaan vielä nyt tuo isoksi tuohon noin, eli se voisi niin kuin kuvailla tätä voidia sillä tavalla niin, että se tekee jonkun asian, esimerkiksi tulostaa tekstiä ruudulle, taikka lumiukkoja ruudulle, tai toteuttaa jonkun ikään kuin aktin, mutta ei palauta sinne pyytäjälle, siis sinne, josta sitä aliohjelmaa kutsuttiin, niin mitään arvoa. Toisin sanoen sillä tyypillisesti on jotain sivuvaikutusta, ja tämä sivuvaikutus voi olla juurikin se tulostaminen ruudulle, lumiukkojen lisääminen pelialueelle tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sen tiedon, jota siellä aliohjelmassa käsitellään, niin sitä ei ole välttämättä tarkoitus jatkokäsitellä. No tästä tosiaan puhutaan nyt monta kertaa vielä lisää, mutta otetaan nyt ihan pari yksinkertaista esimerkkiä. Eli jos meillä nyt voisi olla vaikka tällainen aliohjelma kuin tulosta koira, niin tuosta nimestäkin on jo oikeastaan selvää, että sen ei varsinaisesti ole tarkoitus tehdä mitään muuta kuin olla ikään kuin täällä erillään tämän koodin ja tulostaa vaan se tekstikoira. Mä nyt sen tähän teen. Tällainen tehtiin vähän vastaava tuossa aikaisemmin. Eli nyt jos mä laitan tämän pelin tästä käyntiin, niin nähdään niin, että sieltä se teksti kyllä toivottavasti tulostuu. Missäs mun teksti nyt oikein on? Siellä se on. Noin. Eli sinne tulostuu koira, ja nyt mulla on tässä aliohjelma tulosta koira, jota mä voin nyt kaksi kertaa käyttää. Eli mä voin kutsua tätä samaista hienoa tulosta koira aliohjelmaa nyt toiseenkin kertaan, ja arvatenkin sinne nyt kaksi kertaa sitten se koira tulostuu. Eli tässä mielessä mulla on nyt tämmöinen uudelleen käytettävä palanen koodia, joka ei palauta mitään arvoa, mutta se akti, jonka se tekee, niin se on täällä aliohjelman toteutuksessa sitten tehty. Eli tulostaa tekstiä ruudulle, ja nyt haluan tässä niin kuin korostaa sitä niin, että tavallaan siis tämä on oikea aliohjelma kyllä, eli tämä täyttää sen aliohjelman määritelmän. Se on itsenäinen osa tätä koodia, joka tekee jonkun asian. Mutta tavallaan voidaan niin kuin argumentoida, että onko tavallaan vähän hyödytön aliohjelma, koska oikeastaan olisi aika sama, että mä tämän console frightlinein toisin tänne mainiin, ja se olisi niin kuin melkein sama asia. No toki sitten taas toisinpäin argumentoituna, niin meillä voisi olla enemmänkin koodia täällä tulostusaliohjelmassa, ja se logiikka voisi olla kohtalaisen monimutkainenkin, jolloin voisi olla perusteltua, että me ei tänne meiniin sitten ikään kuin tuoda hirveätä läjää semmoista koodia, joka kuitenkin toistettaisiin uudestaan. Eli kyllä tässä niin kuin puolensa ja puolensa on. No otetaan vielä toinen esimerkki, eli tulostetaan nyt sitten toinen teksti, vaikkapa kissa, ja toteutetaan sekin aliohjelma tähän. Eli jälleen kerran lähdetään sanoilla public static ja nyt void taas kerran. Ja sitten laitetaan nämä sulut, jotka aliohjelman määrittelyrivillä, eli tässä juurikin tässä rivillä, jossa tämä tulosta kissa aliohjelman nimi on kerrottu. Tätä kutsutaan määrittelyriviksi ja tätäkin kutsutaan määrittelyriviksi. Niin siihen tulee aina loppuun nämä kaarisulkeet. Ja sinne sulkeiden sisään me laitetaan myöhemmin sitten parametria, niin kuin tullaan näkemään. Mutta nyt meillä on niin kuin kaksi aliohjelmaa tässä. Ja nyt tämä aliohjelma arvatenkin tulostaisi nyt sitten vaikka näin. Ja nyt jos me laitetaan tästä ohjelma käyntiin, niin kolme riviä tekstiä meillä siellä on jo taas, niin kuin äskenkin, niin nyt mä voin sen tulosta kissa aliohjelman kutsun laittaa uudestaan. Mäpä laitan sen nyt tällä kertaa tuonne alkuun, eli nähdään nyt niin, että mulla on vähän eri järjestys nyt tuossa aliohjelmien kutsussa, ja tämä on ihan tietysti ok, mä voin ensin tulosta kissan, sitten pari koiraa ja taas kissan. Otetaan tähän väliin yksi tekninen huomio, eli nyt mä kirjoitin tänne nämä aliohjelmien määrittelyrivit ja sitten tämän aliohjelman toteutuksen tällä tavalla tänne alapuolelle. Nyt mulla tämä main jäi tänne ikään kuin ylös. Tämä on ihan ok, mä voin kirjoittaa nämä aliohjelmien määrittelyrivin ja toteutuksen myöskin tuonne yläpuolelle. Eli nyt mä otan tästä hiiren oikealla ja cut, ja siirrän sen tänne main-aliohjelman yläpuolelle. Tämä käy. Ja ei ole siinä mielessä nyt merkitystä sillä, että missä järjestyksessä näitä aliohjelmia kirjoitetaan ja onko tämä maini missä kohtaa tätä kokonaisuutta. Jos mä zoomaan pikkusen ulospäin, niin me nähdään nyt niin, että tämä luokka on tässä kuitenkin ympärillä ja nämä kaikki kolme aliohjelmaa, tulosta koira, main ja tulosta kissa, ovat täällä luokan sisällä. Se on se oleellinen asia. Eli jos mä nyt yritän tuosta supistaa, itse mulla on näppäin oikotie tähän supistamiseen, niin nyt tämä klassi sisältää kaikki ne mun aliohjelmat. Ne on nyt täällä supistettuna kolmen pisteen sisällä. Jos mä klikkaan siitä sen auki, niin nähdään, että ne aliohjelmat ovat täällä. Jos mä tekisin näin, että mä siirtäisin tämän aliohjelman tänne klassin ulkopuolelle, niin tästä alkaisi tulla sitten käännösvirheitä. Eli tulosta koiraa ei enää olisikaan olemassa, vaan se olisi täällä ulkopuolella ja se ei käy. Eli nyt mä otan undoota siinä ja palaan siihen tilanteeseen, missä se tulosta koira oli sillä sisäpuolella. Myöskään tämä, no siis okei, nyt jos tämä tulosta koira olisi täällä mainin sisällä, niin tavallaan, niin kuin äsken tuossa sanoin, niin periaatteessa nämä voivat olla täällä sisäkkäin, silloin sitä publikkia ei voisi tuossa olla, mutta ei me tällä kurssilla oikeastaan näitä kirjoiteta, ellei siihen ole jotain erityistä tarvetta, mutta yleensä ei ole. Eli kirjoitetaan nämä aliohjelmat tälleen, niin kuin sanottu, tavallaan rinnakkain, jolloin ne tulee tähän niin kuin samalle tasalle sitten kaikki näin. Okei. No siinä nyt oli pari esimerkkiä aliohjelmista, jotka ovat niin sanottuja parametrittomia void-aliohjelmia. Ja nyt mennään hieman niihin mielenkiintoisempiin aliohjelmiin, eli funktioihin. Ja funktioksi kutsutaan aliohjelmaa, joka palauttaa jonkin arvon. Heti sanon tässä alkuun, että nimitykset vaihtelevat kirjallisuudessa. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja joskus tämmöisiä asioita kutsutaan metodeiksi, jossakin niitä kutsutaan edelleen aliohjelmiksi ja muitakin nimityksiä niille varmaan on. Ehkä tyypillisen kuitenkin nimitys aliohjelmalle, joka palauttaa jonkin arvon, on tämä funktio, englanniksi function. Ja jossakin kirjallisuudessa käytetään funktiosta vielä tai funktiolta vaaditaan myöskin se, että se vastaanottaa parametrin, mutta puhutaan siitä hieman kohta lisää. Mutta nyt erityisominaisuus tälle funktiolle verrattuna tuohon äskeiseen tilanteeseen niin sanotusta void-aliohjelmista on se, että tämän funktion palauttamaa tulosta voidaan hyödyntää siellä, missä funktiota kutsuttiin. Katsotaan esimerkkejä. Otetaan yksinkertaisin mahdollinen esimerkki arvon palauttavasta aliohjelmasta eli funktiosta, jolla nyt ei tässä vielä ole parametreja ja sen nimi on tämmöinen kuin anna luku 5. Tämä on todella, todella simppeli esimerkki. Eli sovitaan niin, että mulla voisi olla tämmöinen funktio, kun anna luku 5, jota mä nyt tässä lähden kutsumaan, ja niin kuin nimestä nyt ehkä saattaa jo arvata, niin sen ainoa tehtävä on antaa tänne kutsujalle luku 5. No mikä luku 5 on, niin se on intti-arvoinen asia, ja tämän intti-arvoisen asian, jonka tämä funktio palauttaa, niin mä voin sijoittaa täällä kutsussa jonnekin muuttujalle, tai tehdä sillä ylipäätään, mitä mä haluan, mutta tässä mä nyt haluan sen sijoittaa muuttujalle. Mä annan sille muuttujalle nimeksi luku, ja tietysti tyyppi on nyt intti, kun vitonen on intti, ja sitten se tuossa noin niin, sijoitetaan tällä sijoitusoperaattorilla. Eli nyt hetki mietitään tätä asiaa, mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Tuossa äsken mä tulostin koiria ja kissoja täällä ihan console-frightlinella, mutta nyt tässä ei ole tarkoitus tulostaa mitään, vaan ainoastaan pyytää tämmöiseltä aliohjelmalta arvoa, ja se on nyt tämä luku. No toteutetaan tämä funktio. No se lähtee ihan samalla tavalla noilla public staticilla liikkeelle, niin kuin melkein kaikki console application aliohjelmat tässä meidän kurssilla. Mutta nyt tulee sitten eroavaisuus, eli tuohon emme kirjoitakaan voidea, vaan kirjoitan siihen kohta joku juttu, joka kirjoitetaan siihen, mutta nyt mä kirjoitan samaan tapaan ton aliohjelman nimen, niin kuin tuossa aikaisemmin, mä siis täytän nuo viivat tuosta kohta noin. Eli sulut tulee sinne niin kuin tuossa aikaisemmissakin aliohjelmissa ja sitten aaltosulut myöskin perään. Mutta nyt sen sijaan, että me tässä lähdettäisiin tulostelemaan jotakin, niin me emme tulosta, vaan teemme jotain logiikkaa, no meillä tässä se logiikka nyt ei ole mitään kovin monimutkaista, koska meidän pitää vaan palauttaa tästä luku 5. No miten voidaan palauttaa luku 5? Niin se tehdään lauseella return ja perään laitetaan se arvo, joka me halutaan tästä palauttaa. No nyt kysymys kuuluu, että kääntyykö tämä, niin tämä ei vielä käänny, koska tämä Annan luku 5 ei palauta, tai täällä määrittelyrivillä, rivillä numero 31, meidän pitää tuossa viivojen kohdalla sanoa, että minkä tyyppinen on se arvo, jonka tämä return-lause aukanaan tästä toteutuksessa palauttaa. No nyt me havaitaan niin, että tämä luku 5 on tietysti intti, joten kirjoitetaan sen arvon tyyppi, joka tämä 5 nyt on. Ja tässä tapauksessa on tietysti int. Näin, eli nyt meillä on siinä toimiva ohjelma. Ja tämä on nyt niin kuin ajatusmalliltaan hyvin erilainen verrattuna tuohon aikaisempiin tulostusaliohjelmiin, jossa ei tavallaan palautettu mitään, vaan yksinkertaisesti vaan toteutettiin jotakin tulostusta ja muuta sellaista. Ja nythän me ei tässä tulosteta mitään, vaan otetaan vaan sen luku vastaan. No, mikä tämän pointti on nyt täällä, että nyt me ollaan tehty tällainen itsenäinen ohjelman osa, joka vaan palauttaa luvun 5, mitä me täällä tehdään? No okei, nyt me voidaan totta kai tulostaa se, ja tämä nyt on yksinkertaisin mahdollinen tilanne. Ja tehdään nyt kuitenkin niin, että nähdään, että se 5 sieltä saadaan. No mitä hyötyä tästä nyt oli, niin ei vielä hirveästi mitään, mutta nyt tämän logiikan pointti täällä tulee sitten vastaan. Eli tässä se logiikka voisi olla hyvinkin monimutkaista, ja mä nyt vaan yritän hiiren askelin tässä mennä eteenpäin ja muutan sitä logiikkaa nyt mahdollisimman vähän ja tehdään siinä nyt tuommoinen laskulauseke, jonka arvo ja tulos sitten palautetaan ja edelleen se on se, tietysti se luku 5. Okei, eli tässä on nyt varmaan yksinkertaisin mahdollinen funktio, jota voi tehdä, mutta mennään hieman monimutkaisempiin ja mielenkiintoisempiin asioihin. Oikeastaan ennen kuin mennään vielä mielenkiintoisempiin asioihin, niin otetaan toinen esimerkki, jota tämä nyt tulee ikään kuin mahdollisimman monipuolisesti nyt katsottua. Niin tehdään nyt vaikkapa semmoinen, että tehdään parametriton funktio, joka, eli ollaan tavallaan, no palataan tuossa slaidissa nyt kuitenkin tuonne edelliselle, eli ollaan vielä täällä arvon palauttavassa aliohjelmassa, joka ei ota vastaan parametreja. Ja tehdään funktio, joka palauttaa mun nimen. Ja otetaan kyseisen funktion palauttama arvo talteen sijoitusoperaattorilla, sijoitetaan se muuttujan nimeltä mun nimi. Ja nyt lähdetään tätä taas toteuttamaan. Ja aliohjelman tai funktion toteutus lähtee sanoilla public static. Ja nyt mietitään, että mikä on tällaisen funktion paluarvon tyyppi. Nyt havaitaan niin, että me halutaan, että tämä palauta mun nimi funktion palauttama arvo on sellainen, että me voidaan sijoittaa se tämmöiselle muuttujalle. No mikä on arvo, joka me voidaan sijoittaa tämmöiselle muuttujalle? Voidaanko me sijoittaa mun nimi muuttujalle intti? Ei. Voidaanko me sijoittaa mun nimi muuttujalle ball-arvo, eli true tai false? No ei voida. Voidaanko me sijoittaa sinne double? No ei. Voidaanko me sijoittaa sinne string? Kyllä. Eli me sijoitetaan sinne string, jolloin tämän funktion palauttama arvo täytyy olla string-tyyppinen. No, tässä nyt on varmaan itsestään selvää. Mutta joka tapauksessa tuohon kohtaan aina kirjoitetaan siihen voidin tilalle se, minkä tyyppisen arvon tämä kyseinen funktio palauttaa. Ja nyt laitetaan sitten funktion nimi siihen. Varmuuden vuoksi otan tuosta copypasteen, että tulee oikein kirjoitettua. Sulut ja aaltosulut, niin kuin aina funktioon kuuluu. Ja nyt meillä on vielä täällä punakynää, eli return statement is missing. Ja koska mä nyt haluan palauttaa tästä mun oman nimeni, niin laitetaan sinne nyt sellainen arvo, joka täyttää tämän vaatimuksen, tavallaan tämän funktion speksin. Se on tuossa rivillä 35 määritelty, että meillä on tässä julkinen staattinen funktio, jonka pitää palauttaa string-arvo. Ja niinpä me tässä 37 rivillä tehdään työtä käskettyä. Ja jotta tämä nyt ei olisi niin triviaali, niin tehdään nyt pieni muutos tähän. Eli mä määrittelen täällä funktion sisällä nyt kaksi muuttujaa. Tämä tulee tekemään tietysti saman asian kuin mitä tuossa äsken jo nähtiin vilaukselta, mutta että palautetaan nyt arvo, joka on yhdistelmä etunimestä ja sukunimestä. Noin. Vähän nyt nopeasti etenen tässä, mutta siinä mulla on kaksi muuttujaa, joiden arvot mä yhdistän käyttämällä plus-operaattoria. Näinhän voidaan yhdistää merkkijonoja toisiinsa. Laitan väliin vielä välilyönnin, jotta se näyttää nätiltä. Ja nyt tämän funktion palauttaman tuloksen mä sitten otan vastaan siellä mun pääohjelmassa. Mä en sille vielä tee mitään, niin kuin nähdään, niin mun tulostusalue on edelleen täällä tyhjä. Eli tämä ei vielä yhtään mitään tulosta, vaan mulla on ainoastaan se muuttujan arvo tuolla tallessa, tuolla mun nimi muuttujassa. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin Rideri tuossa jopa uikuttaa niin, että local variable mun nimi is never used, eli se on oikeassa siinä, että tätä muuttujaa ei koskaan käytetä mihinkään ja on niin kuin kyseenalaista, että onko tuommoinen muuttuja sitten oikeasti tarpe, minne mun kursori muuten hävisi. Voi ei. Voi ei, nyt mulla tuli tässä technical problemos. Täytyykö mun sulkea tuolla tuo? No voi ei. Näköjään tuo zoomausaliohjelma, tai zoomausohjelma onkin sellainen, että se... Nyt se tuli esiin. Onpa outoa. Tämähän on jännittävää. No ei se mitään. Eli nyt Rideri on silleen oikeassa, että sitä ei käytetä mihinkään. Ja jälleen kerran yksinkertaisin mahdollinen käyttötilanne on se, että mä sen tulostan. Mutta jotta tässä nyt vähän saadaan niin kuin ikään kuin jotain spesiaalia tehtyä, niin tulostetaanpa se vaikka 2 kertaa. Eli nyt mä pystyn täällä kutsupäässä käyttämään sitä vastaanotettua arvoa ja tekemään sille jotain pikkuisen erilaista. Eli tuolla arvoa palauttamattomissa aliohjelmissa, kuten näissä kissan tulostuksissa, niin se tulostus on aina sidottu siihen aliohjelman toteutukseen. Sen sijaan tämmöisessä tilanteessa, jossa mä vaan palautan sen arvon, niin mä voin tehdä sen tiedon jatkokäsittelyn täällä mainissa taikka siellä, missä mä sitä tietoa tarvitsen. Tässä tapauksessa nyt mä käsittelen sitä tietoa mainissa. No tässä nyt tämä tiedon käsittely on kyllä niin yksinkertaista, että se on vähän jopa naurettavaa, mutta se mitä mä voisin tehdä tälle merkkionolle on esimerkiksi mä voisin muuntaa sen suuraakkosiksi, mä voisin paloitella sen vaikkapa välilyöntien perusteella palasiin, ottaa sieltä etunimeä ja sukunimeä ja niin edelleen. Eli mä voisin tehdä sille sitä tiedon jatkojalostamista tai vaikka laskea, että kuinka monta A-kirjainta tässä on. Eli mä en olisi enää siinä mielessä kiinni tässä arvon tuottaneessa aliohjelmassa ja siinä, miten se toimii, vaan mä voisin ikään kuin jatkojalostaa sitä dataa. Ja tämä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia meille sitten siihen tiedon käsittelyyn. No, jotta tässä nyt saadaan vähän monipuolisuutta mukaan, niin otetaan mukaan sitten funktiolle myöskin parametria. Eli funktion parametri on asia, joka se funktio voi ottaa vastaan ja tehdä sillä arvolla jotakin. Eli mielekkäämpi funktio on sellainen, joka ottaa vastaan yhden tai useampia parametreja. Ja nyt tehdään näitä useita, koska nämä on aika keskeisessä roolissa tällä kurssilla nämä funktiot kaiken kaikkiaan. Yksinkertaisin mahdollinen esimerkki arvon vastaanottavasta funktiosta, eli parametrin vastaanottavasta funktiosta. Toisin sanoen funktio, joka ottaa vastaan arvon ja palauttaa arvon. Niin mä en keksi mitään muuta yksinkertaisempaa muuta kuin sellainen, joka on identiteettifunktio, eli palauttaa sen samaisen arvon, jonka se otti vastaan. Ja tehdään tämä nyt desimaaliluvulle. Ja annetaan tälle kaverukselle nimeksi identiteetti ja heitetään sinne nyt vaikka 4.9 argumentin arvoksi. Tätä aliohjelmalle tai funktiolle annettua arvoa kutsutaan argumentiksi. No nytten mä oon antanut sille tosissaan argumentiksi luvun 4.9 ja nyt mun pitäisi sitten määritellä tällainen funktio. Eli tätä ei ole tietenkään vielä olemassa. Cannot resolve symbol identiteetti, sieltä tulee uikutusta. Ja laitetaan tuosta nyt sitä kuvaakin hetkeksi näkyville. No niin, eli tämmöinen funktio pitäisi nyt sitten lähteä toteuttamaan. Mä ihan hetkeksi nyt pysähdyn tähän kohtaan. Eli tämä tyyli ja tapa, millä itse tykkään opettaa näitä funktioiden tekemistä ja toteuttamista, on se, että lähdetään ensin tältä suunnittelupöydältä liikkeelle. Eli meillä on tarve tällaiselle funktiolle, ja mä kutsun nyt sitä funktiota ensin ja vasta sen jälkeen toteutan. Tämä on tietysti nyt vähän makuasia, että onko se järjestys tällä tavalla tehtynä oikea, väärä vai mikä, mutta itse miellän niin, että meillä täytyy ensin olla tarve toteuttaa jokin asia ja vasta sen jälkeen toteutetaan. Ja nyt tämä rivi 34 ikään kuin kirjoittaa sen tarpeen auki. Eli meillä on tarve sellaiselle funktiolle, joka ottaa vastaan luvun, tässä tapauksessa 4.9, ja palauttaa sen kyseisen luvun takaisin. No tietysti on niin kuin tosi kyseenalaista, että mihin tällaista funktiota nyt tarvitaan, mutta me tullaan tekemään huomattavasti mielenkiintoisempia funktioita kyllä. No tämä lähtee tämä funktion toteutus nyt sitten sen jälkeen, kun me ollaan tämä kutsu ensin tehty. Eli tavallaan sillä suunnittelupöydällä nyt viittaan nimenomaan tähän funktion kutsumiseen ja siihen auki kirjoittamisen siellä mainissa. No nytten public staticilla liikkeelle, ja se tulisi palauttaa nyt double-tyyppisen arvon, koska se vastaanottaa double ja palauttaa double, niin tähän public staticin perään kirjoitetaan silloin double. No nimi on tuo identiteetti, joka viittaa nyt siihen niin, että se palauttaa itsensä. No nyt katsotaan tuota lukua 4.9, ja sen perusteella tehdään päätös, mitä me tuossa 37 rivillä kirjoitamme juuri tähän kaarisulkeiden sisään. Minkä tyyppinen arvo on 4.9, niin se on tyypiltään double. Ja nyt tulee ensimmäinen tämmöinen tenkkapootilanne, eli mikä on tämän argumentin pointti. Ja nyt meidän pitäisi tässä päättää tälle parametrille nimi, ja se nimi meidän tulee päättää sen perusteella, että mikä on tämän argumentin pointti. No tämän argumentin pointti on tietysti vaan olla jokin luku, joka me halutaan sitten sieltä funktiolta takaisin, joten tässä yksinkertaisessa esimerkissä on luontevaa nyt laittaa sille parametrille, eli tässä 37 rivillä kirjoitettavaan kohtaan sulkujen sisään, niin ihan vaan sille nimeksi luku. Tämä on nyt muuttuja, ja se on parametrimuuttuja, se on siinä mielessä ihan samanlainen muuttuja kuin mikä tahansa muuttuja, mutta sillä on erityinen merkitys siinä mielessä tässä aliohjelmassa, että me voidaan nyt hyödyntää sitä parametrin arvoa täällä aliohjelman sisällä. No miten me nyt tässä tilanteessa sitä voidaan hyödyntää, kun meidän tavoitteena on tehdä identiteettifunktio, niin se ei tee mitään muuta kuin vaan palauttaa sen saamansa parametrin takaisin. Eli äärimmäisen yksinkertainen esimerkki, ja periaatteessa kaiketi pitäisi nyt kääntyä, minkä takia siellä tulee aamulla, on jo siellä lukuniminen, mutta laitetaan siihen nyt vaikka saatu luku, ihan sama. Kunhan sille nyt joku puolijärkevä nimi laitetaan tuossa noin. Elikkä nyt se antaa argumenttina luvun, saa vastauksena tässä maalatulle alueelle nytten jonkin arvon, tässä tapauksessa luvun itsensä, ja tämä kyseinen arvo sitten sijoitetaan muuttuja nimeltä saatu luku. Jälleen kerran, nyt jos mä tähän ohjelmani tässä käännän tuolta build solution, taikka sitten näppäin oikotietä käyttämällä, niin tämä kääntyy build finished successfully. Mulla on täällä riderissä tämmöinen harmaa, joka sanoo, että local variable saatuluku is never used, eli siinä mielessä vinkkinä meille, että tätä ei koskaan käytetä. Ja jälleen kerran nyt tehdään, niin kuin tällä kurssilla monesti, niin tulostetaan se kuitenkin täällä mainissa nyt ja katsotaan, mitä sille sitten voidaan tehdä. Ja näin sen luku 4.9 sieltä saatiin pihalle. Ei kovin mielenkiintoista, mutta tästä nyt päästään sitten eteenpäin. Ja nyt oikeastaan mulla on tuossa aikaisemmissa näissä aliohjelmissa, mitä tuolla olen nyt tehnyt, niin jäänyt nyt tekemättä nämä dokumentaatiot, mutta tämä on tosi tärkeää, että nämä kirjoitetaan heti alkuun, nämä dokumentaatiot kuntoon, ja mä nyt otan tuosta ajan voittamiseksi kopion jo valmiiksi tehdystä dokumentaatiosta, eli kyseessä on identiteettifunktio, toisin sanoen palauttaa aina saamansa parametrin arvon. Parametri tulee dokumentoida myöskin tänne dokumentaatiokommenttialueelle. Sille on erityinen tagi täällä dokumentaatiokommenttityylissä. Se luetaan näin, eli param name ja sitten on yhtä kuin ja parametrin nimi. Ja sitten sen perään annetaan suomenkielinen selitys sille, että mistä on kysymys. Dokumentaatiokommentteihin kirjoitetaan myöskin returns, eli sen paluarvon idea, ja tässä tapauksessa nyt kun tämä on tosiaan näin yksinkertainen, niin sinne nyt vaan laitetaan, että se arvo itsessään tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tässä on tämä hahmo tälle dokumentaatiokommenttityylille, eli summary ja sitten parametrit kukin erikseen. Tässä meillä nyt on vain yksi, ja sitten returns tagien sisään paluarvon idea. No nyt mä laitan tästä näppäin oikotietä käyttämällä tuon dokumentaatiokommentin tulee vähän piiloon Windowsilla, se on Ctrl-MM, sulla se voi olla jotain muuta, mutta se nyt ei tarvitse viedä tuossa meidän näyttöalaa sen enempää, niin laitetaan se tolleen piiloon. No siinä oli meillä nyt yksinkertaisin mahdollinen esimerkki, mutta lähdetään tekemään mielenkiintoisempia ja tehdään seuraavaksi funktio, joka ottaa vastaan jonkin luvun ja kertoo sen kahdella ja palauttaa tämän kerrotun tuloksen. Ja tuolta otetaan jälleen suunnittelupöytä esille, eli mennään tänne mainiin ja lähdetään sitä ideaa hahmottelemaan. Eli meillä on tavoite nyt kertoa kahdella, joten annetaan tälle funktiolle nimeksi kerro kahdella. Toisin sanoen kutsutaan funktiota nimellä kerro kahdella. Sitä ei tietenkään vielä olemassa, mutta se kohta tehdään. No, nyt voidaan tässä niin kuin sopia niin, että tämä olisi sellainen funktio, joka ottaa vastaan nyt kokonaisluvun, ja mä annan sinne nyt vaikkapa luvun 2. Okei, no mitä mä tällä kerro 2 jutskalla nyt oikeastaan teen? No nythän tämä ajatus on se, että tähän maalatulle alueelle pitäisi tämän funktion kutsumisen seurauksena ilmaantua tulos, ja nyt sen tuloksen mä voin ottaa talteen. Ja minkälaiseen muuttujaan mä voin ottaa sen talteen, niin esimerkiksi tällaiseen muuttujaan, jonka tyyppi on tietysti kokonaisluku, ja annan sille nyt nimeksi kerrottu luku. Ja nyt meillä on siinä kutsu valmiina, eli rivillä 37 on nyt aliohjelman funktion kutsu maalatulla alueella, ja tuloksen sijoitus, myöskin tuo on yhtä kuin merkki kuuluu tähän maalattuun kohtaan nytten, niin tuloksen sijoitus muuttujalle nimeltä kerrottu luku. Eli vielä kerran, tällaista funktiota ei ole vielä olemassa, mutta se täytyy nyt toteuttaa. Vilkaistaan tuonne problems-kohtaan, se on mulla tuossa piilossa tilan säästämiseksi. Eli siellä nyt näkyy niin tämä, että cannot resolve symbol kerro 2, ja jos mä tämän ohjelmani käännän, niin sieltä tulee sitten käännös, tai kääntäjältä nyt tämä varsinainen käännösvirhe. Ja itse kun mä en edelleenkään tiedä, että miten mä saan tuon kokonaan näkyvään, mutta tuossa se nyt näkyy, jos tuossa pitää hiirtä hetken aikaa päällä, niin the name kerro 2 does not exist in the current context. Eli se valittaa siitä, että tällaista funktiota ei ole olemassa. No lähdetään sitä toteuttamaan, eli pupistatic, jonka perään paluu arvon tyyppi. Tässä tapauksessa on tietysti toi int, koska me odotamme sieltä kokonaislukua. Kerro 2 on funktion nimi. Ja nyt tulee sitten parametrien luettelo. No nyt katsotaan taas tätä argumenttia. No mikä on tämä argumentin arvo? No se on 2. Argumentin arvo on 2. Mikä on argumentin pointti? No se argumentin pointti on olla luku, jota me halutaan nyt tässä kertoa. Eli jälleen kerran pyrin antamaan tälle parametrin nimeksi, eli tänne sulkujen sisään kirjoitettavaksi muuttujan nimeksi, sellaisen nimen, joka kuvastaa sitä argumentin ideaa. Eli nyt mä en anna tälle nimeksi vaikkapa 2. Ja tyypiksi int, vaikka tämä olisi periaatteessa kääntyvää koodia tällä tavalla. Koska jos mä haluaisin kertoa luvun 4 2 ja ottaa sen talteen tuolla pääohjelmassa, niin eihän tämä 2 niminen parametri nyt enää kuvaisi sitä, mitä me ollaan tekemässä. No muutetaan tuota parametria, laitan sinne 3, että tässä nyt on liikaa näitä 2. Eli nyt tämä on vain yleisesti ottaen luku, joka me halutaan tässä funktiossa kertoa. Laitetaan siihen tulosmuuttuja ja palautetaan tulosmuuttujan arvo. Eli tulosmuuttujan tallennetaan luku kerrottuna 2 ja palautetaan tulos. Olisiko tästä kysymyksiä? No mitä me nyt tällä tuloksella voidaan sitten, tai tällä kerro 2 funktion palauttamalla arvolla nyt tehdä, niin tehdään nyt se kaikista yksinkertaisin mahdollinen asia, eli tulostetaan funktion palauttama arvo console.writelinea hyväksi käyttämällä. Ja 2 sieltä putkahti nyt, kun me argumenttina annettiin 2. Eli kuten eilen vähän demossa koitin selittää, niin nyt tämä aliohjelman tarkoitus on se, että me voidaan ikään kuin, meillä on tavallaan semmoinen monistuskone, joka voi tehdä asioita monta kertaa. Eli nyt jos me haluttaisiin kertoa 2 jotakin lukua monta kertaa, niin me voitaisiin niin tehdä. Ja nyt tämän, tai jos tavallaan lähdetään mennä nyt vähän taaksepäin, eli nyt tämä tulosta kissa ja tulosta koira on ikään kuin semmoinen monistuskone, joka aina tulostaa meille samanlaisen paperin sieltä tulostuskoneesta. Mutta entä jos me ei halutakaan aina tulostaa samanlaista paperia, vaan tässä me haluttaisiin niin, että joskus me halutaan kertoa 2 luku 3, ja sitten toisella kertaa me haluttaisiin kertoa 2 vaikkapa luku 8. Ja sen jälkeen tulostaa se uusi kerrottu luku, joka on hieman tietysti erilainen kuin tuossa ekalla kerralla. Ja tässä mielessä nyt että tämmöinen funktio tarjoaa meille huomattavasti monipuolisemmat monistuskoneen mahdollisuudet, kun me voidaan ikään kuin injektoida sinne monistustilanteeseen hieman erilaisia asioita. Joskus tulostetaan vähän isompi paperi, joskus pienempi paperi. Miten me saadaan tehtyä semmoinen monistuskone, joka osaa ottaa vastaan informaatiota siitä tulostettavasta asiasta tai monistettavasta tilanteesta. Niin tämä on se tapa. Eli sulkujen sisään funktiolle annettava informaatio, funktio ottaa vastaan informaation täällä parametrissa, hyödyntää sitä parametrina saatua arvoa ja tekee sille jotain ja palauttaa tuloksen. Okei, mulla oli tuossa muitakin noita esimerkkejä. Ennen kuin mennään noihin summaan, keskiarvoja ja niin edelleen, niin mä haluan nyt yhden pointin tästä sanoa ennen kuin niihin mennään. Eli nyt mä oon tässä tehnyt tällä tyylillä niin, että mä olen sen funktion palauttaman arvon ottanut muuttujaan vastaan. Tämä maalatulla alueella oleva asia on se funktiokutsu, ja me voidaan sen funktiokutsun palauttamaan arvoa hyödyntää millä tavalla ikinä haluammekaan. Meidän ei ole mikään pakko sitä sijoittaa tuonne muuttujaan, niin kuin tässä nyt ollaan muutaman kertaan tehty, vaan me voidaan aivan hyvin hyödyntää sitä muillakin tavoilla. Katsotaan tässä esimerkki. Eli funktion palauttama arvo voidaan myös tulostaa suoraan ruudulle. Tämä nyt on taas tätä ruudulle tulostamista, mutta koska meillä nyt ei näitä pelivälineitä ihan hirveästi vielä ole, niin mennään näin. Eli tulostetaan kerro kahdella funktion palauttamaa tulos. Laitetaan sen nyt vaikka luku 19 vaihtelun vuoksi. Eli tämä on nyt taas vähän erilainen kirjoitustapa kuin mitä tuossa aikaisemmin jo vähän totuttiin. Eli sen sijaan, että otetaan se tulos muuttujaan ylös, niin tulostetaankin se tulos suoraan tuolla console frightlineissa. Ja nyt sieltä pitäisi kaiken järjen mukaan tulla luku 38 ja näin saatiin. Ja mikä hyöty tästä nyt on, niin on se, että meidän ei tarvitse sitä tulosta erikseen tallentaa johonkin muuttujaan, antaa sille nimeä ja määritellä sen tyyppiä, vaan jos meillä on vaan tämmöinen vähän niin kuin kertakäyttötilanne, niin me voidaan yksinkertaisesti vaan laittaa se funktiokutsu tänne toisen funktiokutsun sisään. Siis tämä frightlinekin on funktio, joka tekee jonkun asian, ja me siellä funktion sisällä annetaan toinen funktiokutsu. No, ehkä se vähän selventäisi asiaa, jos mä laittaisin tähän, on jonkun tämmöisen toisen tekstin, ja sitten sen perään yhdistäisin sen asian, joka tuolta tulee pihalle. Se on ehkä vähän nätimmän näköinenkin kaiken lisäksi. Eli siellä tulosteessa nyt sitten näkyy se meidän kirjoittama teksti ja sitten lisäksi se funktion palauttama lukuarvo. Eli funktion palauttamaa arvoa ei ole pakko tallettaa uuteen muuttujaan tai muuttujaan, vaan se voidaan esimerkiksi tulostaa suoraan ruudulle. Noin. Eli äsken meillä oli esimerkki, jossa meillä oli yksi parametri ja paluuarvo. No, summa funktio olisi hieman jo monimutkaisempi. Eli jos me haluttaisiin ottaa vaikkapa kolmen luvun summa, niin meillä ei riittäisi enää yksi parametri, vaan me tarvittaisiin useampi. On tästä nyt sitten konkreettinen esimerkki. Eli leikitään nyt niin, että me haluttaisiin laskea kolmen desimaaliluvun summa, ja tämmöinen summa, tietysti siis me voitaisiin tehdä näin, että me vaan kirjoitettaisiin tähän, että -1 plus 2.0 plus 3.55. Totta kai me saataisiin se näin laskettua. Tämä on ihan tietysti ok. Mutta kun tässä nyt on tarkoitus demonstroida funktioiden käyttöä, niin tehdään se nyt funktion avulla. Ja lähdetään kutsumaan funktiota nimeltä summa. Ja tässä huomautan, että funktioiden nimet kirjoitetaan aina aakkosella isolla kirjaimella tämä alku. Ja kaikki aliohjelmien nimet muutenkin kirjoitetaan aina isolla, kun nämä muuttujien nimet kirjoitetaan pienellä. En muista, että onko sitä tuossa maininnut. Aika oleellinen asia tässä kirjoitustyylissä. Toisissa ohjelmointikielissä saattaa olla hieman toisenlaisia käytänteitä, eli tämä riippuu aina sitten sitä ohjelmointikielen käytänteistä. Mutta nyt meillä on täällä C-sarppia, ja kolme asiaa halutaan summata yhteen, -1, 2.0 ja sitten vaikka tuo 3.55. Eli kolme asiaa, kolme argumenttia on siellä meillä nyt pilkuilla erotettuna. summafunktion kutsun kahdensulkeiden sisällä. Eli kolme argumenttia. Ja tähän meidän nyt pitäisi sitten kirjoittaa toteutus. Nyt se funktion toteutuksen määrittelyrivi lähtee liikkeelle jälleen sanolla public static. Tämä nyt varmaan tulee tässä niin kuin sitten selkärangasta monilla. Mutta nyt ensimmäinen asia, mikä pitää päättää, on paluarvon tyyppi. No ajatellaan nyt lukuja -1, 2.0 ja 3.55. Niiden summa, sehän on jotain, paljonko se nyt on, 4.55, eli se on desimaaliluku. Desimaaliluku on tyypiltään doble, joten me kirjoitetaan tähän paluarvon tyypiksi doble. Okei, no summa on se funktion nimi, ja se pitää siihen tietysti kirjoittaa täsmälleen samassa vuodossa kuin mitä me tuolla kutsussa kirjoittiin. Sulut ja aaltosulut sinne perään, ja nyt meidän pitää päättää sitten parametrien nimet. Eli parametrien nimet ja tyypit päätetään sen perusteella, mitä meillä täällä argumentteina on annettu. Ja kolme argumenttia siellä on, josta kaikki näyttää olevan tyyppiä doble, jotenka laitetaan kolme doble-tyyppistä asiaa sinne, mutta vielä pitää päättää nimet. No mikä on näiden argumenttien pointti, niin jälleen kerran niiden pointtihan on vaan nyt olla kolme lukua, jotka halutaan summata yhteen. Ja tässä mielessä me nyt voidaan antaa sinne tämmöiset aika geneeriset nimet, luku 1, luku 2 ja luku 3. Niillä ei mitään sen kummempaa merkitystä ole. Siis jossakin toisessa tilanteessa voisi olla, jos meillä olisi vaikka semmoinen funktio, että muuta jonkun moottorin arvoa, niin silloin meillä tämä ensimmäinen argumentti voisi olla vaikka, että kuinka monta astetta ja tuo voisi merkitä jotain nopeutta ja joku kolmas argumentti voisi olla sitten johonkin joku kolmas, niin silloin tietysti nämä parametrien nimet ei voisi olla näin tämmöisiä geneerisiä yleisnimiä, vaan sille nimeksi pitäisi antaa jokin sellainen, joka kuvaa huolellisesti sitä argumentin ideaa. No tässä se argumentin idea nyt on vaan olla tosissaan joku luku vaan. No nyt meidän pitää näistä se summa osata laskea. Summahan me varmasti osataan laskea, mutta miten se tästä nyt palautetaan? Meillä on kaksi tapaa, miten me voidaan se tästä palauttaa. Joko laskea apumuuttujaan summa. Ja ihan normaalilla laskulausekkeella sijoittaa saatu tulos sitten tuohon summamuuttujalle ja palauttaa tämä summa. Tämä toimii. Ja me voidaan tilanne katsoa, että kääntyykö tämä meidän ohjelma no errors found, eli kaikki ok. Ja tulostetaan nyt vaikka se summa sitten tuonne ruutuun, summa 2 muuttujan sisältämä arvo. Ja pitäisi 4.55 sieltä tulla. Tämä on ihan ok. Toinen tapa, miten me tämä voidaan toteuttaa, on ihan suoraan return-lauseella laskea luku 1, luku 2 ja luku 3. Molemmat tekee täsmälleen saman asian. Ja tuo apumuuttujen luominen tuolla funktion sisällä ei tietysti tässä tilanteessa ole välttämättä tarpeen. Se voi olla hyödyllistä ja jossakin tilanteessa selventää asiaa, niin ehkä mä nyt jätän tuohon esimerkin vuoksi tällä tavalla. Okei, pieni tauko tähän kohtaan, eli nyt pointti, tärkeä pointti tästä nimeämisestä. Eli nyt mulla on täällä funktion nimisumma isolla S:llä kirjoitettuna. No sit mulla on täällä summaniminen muuttuja täällä mainissa, niin kuin huomaat. Se on pienellä S:llä. Näissä ei mitään konfliktia ole keskenään, eli tässä mulla on pikku s, täällä on iso s, ne ovat eri asioita. Jos mulla olisi jostain syystä täällä summa kirjoitettu isolla s, niin silloin tulisi konflikti ja method delegate blä blä blä, tämä ei käy. Eli mulla on jo olemassa summaniminen asia täällä isolla s kirjoitettuna, niin ei voi olla toista. Mutta silloin kun ne on eri aakkoskokoina, niin homma ok. Toinen tärkeä pointti. Mulla on täällä summaniminen muuttuja ja täällä summaniminen muuttuja. Onko näissä joku konflikti? Onko tuo keltainen viiva kenties tuossa joku semmoinen, joka liittyy nyt tähän? Ei ole. Eli tämä keltainen viiva, mikä täällä on, niin kertoo vaan siitä, että tätä summanimistä muuttuja ei koskaan käytetä täällä main pääohjelmassa yhtään mihinkään. Totta kai mä voisin nyt tulostaa sen täällä näin ja laittaa vaikka nyt, laittaa tuo muotoilujonon vaihteeksi. Eli laskimme summa muuttujaan. Summan manuaalisesti, laitetaan noin niin kuin lainausmerkissä manuaalisesti, ja siihen perään sitten summan muuttujan sisältämä arvo. Eli tämä tämmöinen muotoilujonotyylihän tuli tuossa demossa tutuksi, ja tarkoittaa sitä, että me voimme tänne merkkijonon sisään kirjoittaa muuttujan arvon tämmöisen aaltosulkeiden sisään. Silloin meidän täytyy kirjoittaa toi dollarimerkki tuonne. Toinen tapa tulostaa muuttujan arvo on se, että yksinkertaisesti tällä plus-merkillä sitten yhdistämme sen tuohon toiseen merkkijonoon. Noin. Omasta mielestäni tämä muotoilujono on hieman kätevämpi, koska siitä tulee siistimpi versio, kun ei tarvitse näitä plusmerkkejä tänne iskeä. Mutta tämä nyt on pikkusen makuasia, että kumpi on parempi tapa. Mutta mä nyt näytän molemmat teille, jotta saatte esimerkkejä kummastakin. Mutta tulos on tosiaan sama nyt joko manuaalisesti laskettuna tai summan arvofunktiokutsun avulla. No, nyt tietysti joku saattaa kysyä, että no miksi ihmeessä me tarvittaisiin funktio siihen, että me lasketaan kolme lukua, kun se voi tälleen kivasti laskea näin. Niin tämä nyt on tietysti taas täysin synteettinen esimerkki, ja pointtihan tässä nyt on se, että meillä voisi näitä lukuja olla paljon enemmänkin. Eli meillä tulee tilanteita, missä meillä on tietorakenteessa 10, 100, 1000 tai 1 000 lukua, ja silloin meidän pitää osata laskea se summa huolimatta siitä, että kuinka monta lukua meillä itse asiassa on. Nyt ne tässä esimerkin vuoksi vaan tehtiin tällä tavalla kolme kappaletta näitä parametreja manuaalisesti, mutta me tullaan törmäämään tilanteeseen, missä meillä on paljon enemmän niitä lukuja, ja silloin tietysti se manuaalinen laskeminen tähän tyyliin, niin kuin tässä ollaan tehty, niin ei tule kyseeseen, vaan meidän täytyy keksiä joku parempi tapa, ja siinä meitä sitten käytännössä tulee auttamaan se funktio. Okei, no sitten lasketaan keskiarvo, päästään vähän taas pikkuisen monimutkaisempaan tilanteeseen, ja lähdetään nyt vaikkapa 2 luvun keskiarvosta liikkeelle. Eli määritellään tulosta varten jo muuttuja valmiiksi, annetaan sille nimi keskiarvo, ja sovitaan nyt niin, että me haluttaisiin vaikka laskea, sanotaan, vaikkapa lukujen 5 ja 8 keskiarvo. Annetaan sille nyt tämmöiset kokonaisluvut, mutta ehkä pointtina tässä voisi olla se niin, että se keskiarvoluku voi olla muutakin kuin kokonaisluku. Tehdään tästä nyt siinä mielessä hieman tämmöinen erilainen, että se ottaa vastaan kokonaislukuja, 2 kappaletta tässä tilanteessa, mutta voi palauttaa jonkin muun kuin kokonaisluvun. Ja nyt kun se voi palauttaa jonkin muun kuin kokonaisluvun, niin se tietysti täytyy ottaa sitten asiallisesti vastaan, ja tässä mä nyt sijoitan sen tuonne Doble-muuttujalle. Lähdetään tällaista keskiarvo-nimistä funktiota toteuttamaan. Paluuarvon tyyppi, sitä tuossa jo vähän kerroinkin, eli sen olisi tarkoitus olla Doble. Funktion nimi voi olla turvallisin tai ottaa tuosta copypasta tupla klikkaamalla, sen saa sieltä helposti. No nyt nämä 2 kappaletta parametreja ovat jälleen kerran nyt ensimmäinen luku ja sitten toinen luku. Tässä tapauksessa nyt kuten sanoin, niin voidaan ajatella niin, että ne ovat kokonaislukuja. Ei ole mitään estettä sille, etteivätkö ne voisi olla myös Doble-lukuja, mutta mä nyt teen niitä. Tässä vaan esimerkki vuoksi niistä inttejä. Pieni hetki. No keskiarvo me osataan laskea, eikö vaan? Ja sehän tapahtuu sillä tavalla, että otetaan lukujen summa ja jaetaan se lukujen määrä. Tämä on varmaan jo alakoulussa kaikille tuttu. No nyt kun me lähdetään jakamaan tätä noiden lukujen määrällä, niin me havaitaan niin, että Raideri tässä nyt rupeaa pikkusen uikuttamaan, eli possible loss of fraction. No kuinka ollakaan, niin tämä ei oikeastaan ole edes käännösvirhe, joten kun me voidaan tämä loppujen lopuksi tämä saatu tulos täällä tulostaa, ja katsotaan, miten tässä homma nyt menee. Eli sieltä pitäisi tulla jotakin, joka on desimaaliluku, mutta tulostus on 6. Eli tuossa nyt ruotsin ja matikan keskiarvo pitäisi olla varmaankin 6,5, eikö niin? Eli tuossa on 3 eroa ja 2 lukua, niin se pitäisi olla 6,5. Mutta tässä käy niin, että kun meillä on 2 int-lukua, niin lopputulos on myöskin intti. Eli tämän vasemmanpuoleinen osa on intti-luku, kun meillä on 2 int-lukua, ja niiden lopputulos on int. Ja sitten jakomerkin oikealla puolella on myöskin int-luku, tässä tapauksessa luku 2. Niin kun me jaetaan int-luvu int-luvulla, siis sekä osoittajat että nimittäjä ovat int-tyyppisiä, niin myös jakolaskun lopputulos on int-tyyppinen. Tästä puhuttiin hieman jo tuossa viime luennolla, mutta tämä on oikeastaan nyt tämmöinen, jota mä vähän joudun jankkaamaan, koska tämä on aika erikoinenkin ominaisuus tässä C-sharpissa. Mutta kun edes toinen jakolaskun operandeista, eli näistä käsiteltävistä luvuista, on doble-tyyppinen, niin silloin jakolaskun lopputulos on myös doble-tyyppinen. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me joudun laittamaan tuon luvun kakkosen tällä tavalla, että se on 2.0. Niin silloin se possible loss of fraction -ilmoitus tuosta häviää, ja myöskin laskun lopputulos on ikään kuin oikein. Eli sieltä saatiin nyt keskiarvo. Ja tämä on vaan niin kuin syytä vaan muistaa, ja onneksi nämä modernit ympäristöt, kuten tämä Rider nyt siitä tolleen kivasti keltaisella kynällä kyllä ilmoittaa, ja siinä mielessä on meille ohjelmoille aika tärkeäkin tuki ja turva. Okei, sitten otetaan toinen esimerkki vielä kahden parametrin funktiosta, eli tuommoinen BMI-funktio, eli tyypillinen vanha-aikainen tapa laskea tuommoista painoindeksiähän on se, että annetaan sinne henkilön pituus metreinä ja sitten paino kilogrammoina. Ja lähdetään nyt sitten tuota sinne toteuttamaan. Ja nyt se, että miten me taas tämä kyseinen asia, niin mitä me sille tehdään täällä mainin päässä, niin on meidän tavallaan jatkokäsittelijöiden pohdittavissa. Ja mä nyt taas vaihtelun vuoksi teen sille vähän toisenlaisen, eli tulostetaan se BMI suoraan tuolla console writelineilla, eli laitetaan siihen nyt vähän taas ympärille jotakin järkevää, eli painoindeksisi on, ja sitten kun tämä on muuttujan arvo, niin se pitää, tai no tässä tapauksessa funktion arvo, mutta joka tapauksessa laskettava laskulauseke, niin se pitää laittaa noihin aaltosulkeisiin. Hyvä. Eli lähdetään tuota nyt toteuttamaan. No nyt jos tarkastellaan tätä tilannetta, että minkälainen tulos täältä voi tulla, niin sehän voi olla desimaalin luku, jolloin tämän BMI-nimisen funktion pitäisi palauttaa doble-tyyppinen arvo. BMI on funktion nimi, sulut ja aaltosulut. Tarvitaan sinne niin kuin funktiossa aina. Nyt tarkastellaan näitä argumentteja. Meillä on siellä pituusmetreinä ja painokilogrammoina. Molemmat näistä näyttäisi olevan doble-tyyppisiä arvoja, joten kirjoitetaan sinne tyypeiksi kummallekin näistä parametreista doble. Ja nyt ensimmäisen kerran sitten joudutaan miettimään, että mitä oikeasti nämä parametrit edustaa. Eli nyt mä en missään tapauksessa laita tänne luku 1 ja luku 2. Me huomataan, että jos me näin kirjoitetaan, niin minkä takia muuten tuo Rideri, se äsken vilautti siellä ne luku 1 ja luku 2 nimet tuolla. Mielenkiintoista. Jännä. Otan ton tuosta pois, niin tuo luku 1 näkyy tuolla. Mutta jos mä kirjoitan luku 2 tuohon, niin sitten se häviää. Okei, outoa. Mutta miksi mä nyt en, tai ei ole suositeltavaa kirjoittaa tällä tavalla, että nyt vaan luku 1 ja luku 2. Sen takia, että nyt kun mä lähden tästä sitten laskemaan sitä BMI-arvoa, niin mun on tosi vaikea nyt hahmottaa, että mitä tämä luku 1 oikeastaan tarkoittaa, kumpi niistä nyt oli paino, kumpi pituus, ja mikä on se lopputulema sille laskutoimitukselle, mitä mun pitäisi oikeastaan tehdä. Ja sen takia mä haluan huolellisesti nyt miettiä sitä, että minkälaiset nimet mä tälle parametrille, kummallekin näistä parametreista annan. Ensimmäinen näistä edustaa pituutta metreinä, ja toinen edustaa painoa kilogrammoina, joten on tosi hyvä syy silloin kirjoittaa myöskin näille parametreille kuvaavat nimet. No nyt ne tuli oikein tuonne ylöskin nämä vinkit tänne kutsupäähän. Nämä kaksi harmaata laatikkoa tässä pituusmetreinä ja painokilogrammoina ovat siis näitä Riderin antamia vinkkejä siitä, että mitä näiden argumenttien on tarkoitus edustaa tässä. Ja ne tulevat nimenomaan täältä funktion määrittelyriviltä. Nämä saa pois täältä nämä harmaat näkyvistä, jos näistä ei tykkää. Nyt en suoraan sanottuna muista, että mistä ne saa pois, mutta itse pidän näitä aika hyvänä vinkkinä. Ja se antaa ohjelmoille informaatiota silleen sopivasti, että minkälaisista parametreista on kysymys ja mikä niiden pointti on. Mutta nyt mun on huomattavasti paljon helpompi sitten toteuttaa tämä aliohjelma, eli laskea se oikeasti se BMI oikein. Eli lasketaanpa se nyt tähän näin. Eli doble BMI, jonka arvo on paino kilogrammoina jaettuna pituusmetreinä kertaa pituusmetreinä. Mä laitan tämän nimittäjä nyt sulkuihin, koska se pituusmetrinä pitää laskea ensin toiseen potenssiin, ja sieltä sitten saadaan se arvo, joka on, millä me halutaan toi paino, joka. Ja nyt tämä BMI-muuttujan arvo on on tässä se, jonka mä haluan tästä loppujen lopuksi palauttaa. Ja katsotaan, toimiiko tämä. Noin, eli nyt sieltä saatiin se funktion tulos, joka me annetaan tuolla console writelineissa sitten vaan tulostettavaksi. Mä teen tämän nyt ihan, jotta tulee molemmilla eri tavoilla tehtyä, niin tämän toisellakin tavalla, eli kutsutaan tätä BMItä niillä samaisilla argumenteilla ja otetaan tulos talteen BMI pienellä kirjoitettuna nimiseen muuttujaan ja tulostetaan console writelineilla nyt sitten sekin. Muuttujaan tallennettuna ja sinne se muuttujan nimi aaltosulkeiden sisään kirjoitettuna. Kumpikin näistä on ihan okei. Joko tälleen suoraan tulostettuna console writelineilla, jolloin se funktion kutsu tulee tänne console writelinein sisään, taikka sitten erilliseen muuttujaan, tätä kutsutaan monesti apumuuttujaksi, koska me ainoa asia, missä me sitä muuttujaa tarvitaan, on tässä tulostuksessa. Ja katsotaan vielä, että homma toimii. Sieltä pitäisi tulla täsmälleen sama tulos. Noin. Jatketaan esimerkkejä. Kolmion ala, sekin pitäisi varmaan olla kaikille tuttu, että miten se lasketaan, eli pituus, anteeksi, kanta kertaa korkeusjettuna kahdella. Eli tässä meillä on jälleen esimerkki funktiosta, joka ottaa vastaan kaksi tietoa, kannan ja korkeuden. Käsittelee ne, se funktion tarkoitus on käsitellä ne tiedot, toisin sanoen kertoa ne luvut keskenään ja jakaa tulos kahdella ja sitten palauttaa se pinta-ala. Ja lähdetään tekemään tällaista funktiota. Aloitetaan taas tässä, kuten aiemminkin, niin kutsu päästä. Eli lähdetään liikkeelle täällä niin sanotulla suunnittelupöydällä. Sovitaan nyt niin, että meillä voisi olla täällä kantaniminen muuttuja. Ja annetaan siihen nyt vaikkapa arvoksi 5.0. Ja sitten sen kolmion korkeus nyt voisi olla vaikka 8.5. Toivottavasti tässä nyt jotakin järkevää tulee pinta-alaksi, voi olla vähän hankala tarkistaa. Mutta okei, siinä meillä on kaksi informaation palasta, jotka me tarvitaan sen pinta-alan laskemiseksi. Ja määritellään vielä kolmas muuttuja nimeltä kolmion pinta-ala, ja mitä me sillä tehdään, niin sijoitetaan siihen tämän kolmion ala nimisen funktion palauttama tulos. Ja nyt tarkkana, eli nyt mä annan sinne näiden muuttujien sisältämät arvot. Eli tuolla aikaisemminhan mä nyt olin vaan antanut tuonne funktioille ihan argumentteina näitä kiinteitä literaaleja, eli näitä kiinteästi koodiin kirjoitettuja lukuarvoja. Mutta tässä mä muutan vähän tapaa. Eli mä määrittelin täällä aikaisemmin kannan ja korkeuden, ja annoin niiden muuttujen sisältämät arvot tänne argumenttien arvoksi. Tämä on täsmälleen sama asia kuin että mä olisin kirjoittanut tänne se luvun 5.0. Mutta nyt mä ikään kuin päätän niin, että tässä mun tilanteessa soveltuvampaa on määritellä niille erikseen muuttujat ja antaa niiden muuttujen sisältämät arvot sinne funktiolle. Tulostetaan sieltä jo valmiiksi se tulos tuonne noin valmiina tulostuslause, niin se on odottaa meitä siellä. Puhutaan kohta lisää, että mitä hyötyä tästä nyt on, että mä laitan nämä muuttujina tänne, mutta määritellään tuollainen funktio. Vilkaisen tuonne. Joo. Otetaan nuo slaidit kohta tuolta esille tarkemmin. Mutta kolmion ala voi selkeästi olla desimaaliluku, joten paluarvon tyyppi pitäisi olla myöskin double. No nyt sitten kysymys kuuluu, että minkälaiset parametrit? No nyt katsotaan tänne argumentteihin. Meillä on siellä kanta ja korkeus, jotka molemmat selkeästi on double-tyyppisiä asioita. Jotenka näiden parametrien tyypit on varmasti double. Mutta entäs nimet? Nyt mulla on täällä parametrin muuttujan nimenä kanta ja toisena tai argumentin nimenä kanta ja toisena argumentin nimenä korkeus. Onko sillä jotain merkitystä suhteessa siihen, että mitä mä tänne parametririville voin kirjoittaa? Vastaus tähän kysymykseen on, että ei ole. Eli mä voin aivan hyvin kirjoittaa tänne kanta ja tänne korkeus, nämä ei mitenkään konfliktoi tässä keskenään, vaan tämän funktion alueella mulla voi olla ihan minkä nimisiä muuttujia vaan. Eli täällä mainissa mulla on oma hiekkalaatikko, jossa on omat muuttujien nimet, ja täällä funktion sisällä mulla on taas oma hiekkalaatikko, jossa on omat muuttujien nimet. Näiden näkyvyysalueet eivät ole ristiriidassa keskenään. Ainoa, mikä täältä välittyy, on se informaatio siitä kannan arvosta, ja tässä argumentissa välittyy informaationa tietokorkeuden arvosta, eli se luku 8.5 tässä tilanteessa. Ja nyt me voidaan sitten käsitellä näitä muuttujia tässä funktion toteutuksessa, ja niin kuin sanottu, niin tämä nyt on aika helppo lasku, eli kanta kertaa korkeus jaettuna kahdella, ja nyt mä voin kirjoittaa tämän kakkosen tänne tai laittaa 2.0, no minkä takia? Sen takia, että tämä korkeus on doble-tyyppinen. Jos mä vien hiiren tuohon päälle, niin tämä korkeushan on doble-tyyppinen, toi Riderikin sen meille kyllä kertoo. Ja kun tuolla aiemmin sanottiin, että kun edes toinen jakolaskun operandeista on doble-tyyppinen, niin jakolaskun lopputulos on myös doble-tyyppinen, ja tämä tilannehän pätee tässä, eli meillä on doble-tyyppinen operandi tässä vasemmalla, jolloin jakolaskun lopputulos menee oikein. Ja katsotaan nyt ajossa tuo tilanne, saatiinko me sieltä oikea pinta-ala toivottavasti. Joku voi tarkistaa, että onko tuo ihan oikeasti oikein, että saatiin varmasti tulos sieltä. Mutta nyt me tehtiin tässä siinä mielessä eri tavalla, että käytettiinkin muuttujia argumenttien arvoina. No miksi me näin teimme? Nyt meidän täytyy mieltää tämä asia sillä tavalla, että mehän tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi kirjoitetaan monesti nämä muuttujien arvot tälleen kiinteänä arvona tuonne koodiin, mutta oikeassa elämässä ja oikeassa tietokoneohjelmissa tuo kannan ja korkeuden arvo saadaan tietysti yleensä jostain ulkoa päin. Eli joku, meillä voi olla joku tietokonesovellus, jossa se käyttäjä voi säätää sitä kolmion kantaa, taikka kääntää jotain konkreettista fyysistä ruuvia, joka asettaa sille kolmiolle kannan ja korkeuden ja niin edelleen. Taikka sitten se käyttäjä voi yksinkertaisesti näppäimistöltään syöttää kannan ja korkeuden. Ja siinä mielessä on aika harvinaista, että tänne koodiin kirjoitetaan kiinteästi näitä lukuarvoja. Tässä meidän tilanteessa, kuten sanottu, se on välttämätöntä yksinkertaisuuden vuoksi. Mutta sä voit niin kuin mieltää niin, että oikeassa ohjelmassa nämä arvot saadaan jostain muualta. Se voi tulla sieltä fyysisestä maailmassa, se voi tulla internetistä jostain tiedon siirtona meille, taikka sitten käyttäjän syötteenä näppäimistöltä tai hiireltä. Eli tämä nyt on vain esimerkin vuoksi meillä tämä data tässä. Mutta siinä mielessä tämä on hirveän yleinen tilanne, että se parametri tulee antaa nimenomaan tällä tavalla muuttujan arvona, ja mitä ikinä se sitten onkaan, niin sitä käsitellään täällä funktiossa parametrin kautta. Eli meillä on täällä kaksi parametria, joita sitten käsitellään. Näin. Nyt palataan sinne slideihin. Eli funktion kutsuminen. Tuossa nyt ollaankin jo muutaman kertaan funktioita kutsuttu. Eli meillä voi olla siellä eri määrä noita parametreja. Tuossa meillä on summaniminen funktio, jossa on kolme parametria. Ja tässä esimerkissä nyt on tehty näin, että meillä on kukin näistä argumenteista annettu muuttujina, eli A, B, C. Ne sisältävät luvut 3, 4, 5, ja siinä kun ohjelmaa käytännössä ajetaan, niin noiden A, B ja C muuttujien kohdalle ikään kuin ilmestyy ne luvut 3, 4 ja 5. Tässä me ohjelmoijina kirjoitamme siihen, että A, B ja C, mutta kun se ohjelma oikeasti on käynnissä, niin siihen sitten sijoitetaan ne ajon aikana ne oikeat arvot. No vastaavasti tuossa on tehty summa-niminen muuttuja tuohon ennakkoon ja sitten sijoitettu siihen summa-nimiselle muuttujalle se summa-funktion palauttama arvo. Okei, siinä on diaesitys nyt päättynyt. Mä katson, että oliko mulla tuossa vielä lisää esimerkkejä pikku hetki. Okei, itse asiassa mä oon tämän päivän esimerkit on näköjään nyt käynyt läpi, olinkin ehkä vähän suunniteltua nopeampi tässä, se tuskin haittaa. Chatissa ei ole kysymyksiä ilmaantunut. Mä voin tässä vielä hetken aikaa linjoilla istuskella ja odotella, että josko kysymyksiä sinne tulisi, mutta periaatteessa tämän päivän asiat on käsitelty, joten päätetään tämän päivän osalta ohjelma tähän. Kiitoksia mukaanolosta, jatketaan huomenna. Me jatketaan huomenna tosiaan näistä funktioista vielä ja otetaan mukaan testaus ja myöskin aliohjelman kuormitus, mikä tarkoittaa sitä, että meillä voi olla useita samannimisiä aliohjelmia tuossa meidän ohjelmassa. Mutta kiitoksia tämänpäiväisestä, kiitoksia mukaanolosta. Nähdään huomenna 10.15. Moi moi.